Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema Hristos trebuie să fie centrul vestirii. Noi suntem mulțumitori Domnului, mulțumitori într-un mod deosebit pentru totul ce face El. În mulți, nu doar aici în acest loc, ci în toată lumea. Noi suntem întristați despre toți aceia care, fără Domnul, trec dincolo în veșnicie. Eu mă gândesc la ultima duminică în Zürich, când o bunică a venit ca să ne rugăm pentru nepoata ei de 19 ani. Nepoata era deja în comă, cu 19 ani, avea o boală nevindecabilă, a cărei nume nu dorim ca să o spunem, dar această bunică era așa de întristată și ea m-a rugat, haidem ca să ne rugăm doar ca ea, adică nepoata, să nu fie pierdută, chiar dacă este chemată acasă la Domnul, să ea să fie salvată. Acum a venit telefonatul că ea a fost luată acasă în pace și în liniște și pentru aceasta suntem mulțumitori Domnului. Eu aș fi dorit mult mai mult ca să mergem acolo la ea și să ne rugăm pentru ea, dar mama acestei fete a interzis lucrul acesta, ca un credincios oarecare să vină și să se roage. Astfel de lucruri ne întristează foarte mult, în special atunci când noi ne gândim la veșnicia, unde nimica nu o mai poți modifica. Așa cum omul moare, așa el va sau se va descoperi, se va arăta în fața judecății. Așa cum trăiește omul, așa și moare. Cine trăiește fără Dumnezeu, moare fără Dumnezeu. Nu este bine ca să urmărim acest gând mai departe, fiindcă este un gând foarte îngrozitor. Să ne gândim la faptul că oamenii sau unii dintre oameni vor fi despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. Noi suntem mulțumitori pentru Domnul și pentru toate mărturiile minunate, pentru totul ce face El, pentru toți aceia care sunt pregătiți ca să primească Cuvântul lui Dumnezeu. Eu doresc ca să transmit și saluturi din România și anume adresat tuturor. De asemenea, am auzit că un număr mare de persoane dorește ca să fie botezați biblic și pentru acest lucru suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Eu mă amintesc de faptul ceea ce a spus sora noastră scumpă din Saarland deja azi dimineață. Este în urmă cu 30 de ani de când ea a văzut un pom mare ca un pom ale vieții, dar era înconjurat cu un gard. Dar oamenii au venit, oameni cu toate culorile pielii, au trecut peste gard și fiecare și-a luat o ramură din acest pom și fiecare ramură a devenit un drapel. S-a petrecut ceva de foarte minunat. Dumnezeu cheamă afară din toate limbile, popoarele și din toate națiunile, din toate culorile pielii și din toate rasele. Noi cu toți avem un singur Creator și acesta este Dumnezeul cel viu. Dumnezeul cel viu s-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și toți aceia care vor fi în slavă sunt roada acelei lucrări care a avut loc pe Golgota. Nu a fost acolo o lucrare sacrală sau un preot care a făcut ceva. Nu, nu, ci este important ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos pe Golgota. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Eu doresc foarte scurt să intru în ceea ce ne-a lăsat nouă în text, în cântecul 307, în ultimele cuvinte din acest cântec. Eu îl cred pe Dumnezeu. Vă dați seama deosebirea? Nu eu cred în Dumnezeu, ci eu îl cred pe Dumnezeu. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost considerat ca dreptate. În Dumnezeu cred mulți și chiar și diavolul crede, dar tremură. Dar Dumnezeu caută niște oameni care îl cred pe El, care cred ceea ce a spus El, care au această teamă față de cuvântul Lui și față de El și așa cum este scris, aceia care tremură gândindu-se la cuvântul Lui. Eu îl cred pe Dumnezeu. Este aceasta și mărturia ta și mărturia mea. Putem noi, ca să spunem din toate inimile noastre, eu îl cred pe Dumnezeu. Și eu doresc ca să citesc acest verset iubit al fratelui Branham, și nume din Ioan capitolul 5, versetul 24. Și voi vă veți da seama că și aici nu este vorba despre credință la cazul general, ci este vorba deosebit ca să-L credem pe Dumnezeu. Evanghelia Ioan, capitolul 5, Ioan 5, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun. Cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Eu doresc ca să mai citesc câteva versete biblice și după aceea noi trebuie ca să intrăm și în detaliile botezului biblic. Haidem ca să continuăm cu Faptele Apostolilor 3, Fapte 3, începând gândindu-ne la acest cuvânt minunat pe care noi l-am citit aici miercurea seară trecută din Roman. Poate și eu îl voi citi în curând, dar acum citim Fapte 3, începând cu versetul 17. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai mari voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai dinainte prin gura tuturor profeților. Și anume că unsul său va suferi. Pocăiți-vă, deci, și convertiți-vă, pentru ca păcatele voastre să fie iertate. Până aici acest cuvânt scump al lui Dumnezeu. În principal, noi suntem interesați de faptul ca să dovedim cu Scriptura ceea ce face Dumnezeu la ora actuală. Dumnezeu nu face lucrurile după voia unui om, nu după programul unui evanghelist, nu după hotărârile unei biserici mondiale, ci Dumnezeu face totul conform sfatului voii sale pe care El l-a făcut cunoscut robilor săi și profeților săi. Și ferice de acei oameni care se supun acestui cuvânt și pot ca să se încadreze în voia lui Dumnezeu fără ca să aibă o opoziție internă și să mulțumească lui Dumnezeu din toate inimile lor. Petru spune aici că ceea ce s-a întâmplat atunci acolo a fost o împlinire ale lucrurilor pe care Dumnezeu le-a spus deja prin gura profeților, deja dinainte, și anume că Hristos trebuie ca să sufere, dar nu doar atât, căci a fost spus mai mult dinainte deja, că El va fi proslăvit și moartea Lui se va merita și în acea zi pe care El a hotărât-o, va fi acolo o mulțime în fața tronului Său, fără pete și fără zbărcituri, spălată în sângele mielului. Noi, miercuri seara, aici am citit cuvântul din Roman, Roman 15. Eu doresc ca să citesc începând cu versetul 4, de la versetul 4 până la versetul 6. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea statornică și prin mângăierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Dar Dumnezeu, de la care vine răbdarea statornică și mângăierea, să vă ajute ca să aveți aceleași gânduri unii față de alții, ca și Hristos Iisus. Pentru ca într-un gând, cu o singură gură, să-L slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. Fratele Rus a citit cuvântul minunat. Vreau ca bărbații să se roage în orice loc de strângere, ridicând mâini sfinte, fără mânie și fără îndoiel. Să le ridice înspre Dumnezeu, având așteptarea că Dumnezeu să se uite într-un mod îndurător și milos și să ne binecuvinteze prin harul Său cel mare. Mângăierea pe care o dăruiește Scriptura nu este o mângăiere omenească trecătoare, ci este o mângăiere dumnezeiască, statornică, conform cuvântului din Scriptură. Mângăiați, mângăiați poporul meu. Dumnezeu a dăruit o mângăiere pentru poporul Său în timpul împlinirii profeției biblice. Atunci Simeon și alții au așteptat mângăierea Israelului și ei nu au așteptat de prisos. Ceasul lui Dumnezeu a sosit întotdeauna când s-a împlinit ceea ce a făgăduit El. Așa va fi și acum. Dumnezeu este legat de cuvântul Lui. Problemele noastre constau în faptul că noi suntem sau devenim nerăbdători, fiindcă noi nu cunoaștem ceasul și timpul. De aceea și este scris aici acest îndemn sau avertizarea. Dar Dumnezeu, de la care vine răbdarea statornică și mângâierea, să vă ajute ca să aveți aceleași gânduri unii față de alții, ca și Hristos Iisus. Aveți nevoie de răbdare ca să primiți împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Haidem ca să ne întoarcem la începutul. Eu îl cred pe Dumnezeu. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotit ca dreptate. Când a sosit ceasul împlinirii făgăduinței, el a văzut cu ochii proprii împlinit ceea ce i-a fost făgăduit și ceea ce a crezut el. Același lucru se va întâmpla și cu noi, cu sămânța lui Avram, acum, în aceste zile prezente. De prima dată, noi suntem purtătorii făgăduințelor lui Dumnezeu și după aceea, noi vom fi sau suntem purtați de acestea în împlinirea lor. Și suntem conduși de ele, atunci inimile noastre se bucură, atunci iubilează Duhul nostru în Mântuitorul nostru pentru harul care ne-a fost dăruit. Haidem ca să citim despre Pavel ceea ce a scris el și cum a lucrat el. Citim în Faptele Apostolilor 13, Fapte 13, începând cu versetul 26. Scumpi frați, fii ai neamului lui Avram și cei dintre voi care vă temeți de Dumnezeu. Vă dați seama despre ce este vorba aici? Niște oameni care nu au teamă de Dumnezeu, ei nu permit ca să fie adresați de către Dumnezeu. Și dacă El dorește ca să vorbească cu ei, atunci ei au un interes ca să se opună Lui. Teamă de Dumnezeu este începutul înțelepciunii dumnezeiești. Harul și înțelepciunea dumnezeiască poate ca să se descopere în noi doar dacă noi îl întâlnim pe Dumnezeu cu respect și cuvântului său îl întâlnim de asemenea cu respect. Voi care vă temeți de Dumnezeu, nu o frică, ci o teamă, un respect față de Dumnezeu. În noi s-a împlinit și ne-a fost dată făgăduința mântuirii, căci locuitorii Ierusalimului și conducătorii lor, deși că nu l-au recunoscut pe acest Iisus și prin faptul că l-au condamnat, au împlinit cuvintele profeților care se citesc în fiecare sabat. Acolo a fost o frică mare, dar totuși ce s-a întâmplat acolo era scris totul conform cuvântului, era scris în Daniel 9:25-27 că unsul va fi omorât fără să-i fi găsit o vină, el va fi totuși condamnat. Isaia 53, el a luat pedeapsa asupra lui. El trebuia ca să ia asupra lui această vină. Noi n-avem nevoie să acuzăm nici pe Irod, nici pe Caifa, nici pe Pilat și nici pe un cărturar, ci noi dorim ca să mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă s-a împlinit Scriptura și noi am fost răscumpărați. și chiar dacă calea aceasta a fost foarte rușinoasă și plină de spin și totuși totul s-a întâmplat conform cuvântului lui Dumnezeu, așa cum este scris aici, verdictul de condamnare totuși a fost executat. Cine a fost condamnat? Cine a fost despărțit de Dumnezeu? Noi am fost aceia despărțiți. Noi, păcătoșii, omenirea păcătoasă, noi am fost și suntem născuți în această lume despărțiți de Dumnezeu. Trebuia ca să vină unul în care satana și păcatul și moartea n-au nici un drept, care pentru toți să moară, pentru toți aceia care sunt vinovați și să scoată boldul morții, să învingă iadul și toți aceia care au fost vinovați să fie eliberați, toți cei pierduți să fie salvați, cei păcătoși să li se ierte păcatele lor și ei să primească harul lui. Versetul 28 din Fapte 13. Și deși n-au găsit în el nicio vină vrednică de moarte, totuși i-au cerut lui Pilat să-l execute. Ei au împlinit tot ce este scris despre el în Scriptură. Vă dați seama despre ce este vorba aici? Trebuia ca să se împlinească în acest mod. A fost planul de mântuire al lui Dumnezeu. Noi nu putem ca să întrebăm de ce și, și cum, ci noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă s-a întâmplat. Pentru faptul că Iisus Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru noi, ca să cheme la viață o seminție nouă dumnezească, ca să facă din noi fii și fiice al lui Dumnezeu. Mai departe este scris, ei l-au luat jos de pe cruce și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți și El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce urcaseră cu El din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii Lui înaintea poporului. Când eu nu de mult am mai citit încă o dată în Coran, unde Iisus este reamintit deseori, dar după aceea este scris acolo un pasus, că nu Iisus a murit, ci altcineva, și că Dumnezeu l-a luat pe el în cer, fără ca să moară. Și Dumnezeu îl va trimite din nou ca să facă ordine aici pe acest pământ înainte ca să fie instituită împărăția lui Dumnezeu. Dacă Iisus ar fi fost înălțat în cer fără ca să moară, fără ca să ierte păcatele, fără ca să scoată boldul morții, fără ca să învingă iadul, atunci tu și eu ne-am coborât în iad. Totul trebuia ca să se împlinească așa și noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă aceasta e, că au existat niște martori adevărați viu în Testamentul Vechi. Dumnezeu vorbește în Isaia 43, voi sunteți martorii mei, voi sunteți robul meu și eu sunt Dumnezeul vostru. În afară de mine nu există un alt mântuitor. Iisus a zis, voi sunteți martorii mei în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Au existat niște martori vii care l-au văzut pe Domnul viu după învierea Lui, au mâncat și au băut împreună cu El. Lui, celui înviat, eroului victoriei de pe Golgota, înviat să-și pregătească un trup ca să prezinte o demonstrație dumnezeiască ale puterii Lui de înviere pentru toți aceia care îl neagă într-un fel sau altul. Credeți voi că El o poate face? El o poate face. El este astăzi același, precum a fost El același și în trecut. Voi știți că acest capitol a fost acela când a avut loc schimbarea direcției de la iudei la națiuni. Și Pavel a simțit lucrul acesta deja. De aceea trebuia ca să fi fost unit tot în el când el a scris în versetul 14 din Fapte 13, de aceea aveți grijă să nu vi se întâmple cuvântul profetului, priviți disprețuitorilor, minunați-vă și pieriți. Căci eu fac o lucrare în zilele voastre, lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. A fost deja scris în profetul Habacuc și deodată cuvântul profetic era în inima acestui apostol, prin inspirație dumnezeiască, fiindcă a sosit ceasul în care acest cuvânt trebuia ca să treacă la neamuri. Eu citesc acum din Fapte 13, începând cu 46. Atunci Pavel și Barnaba au zis cu îndrăzneală, vouă trebuia să vă fie vestit mai întâi cuvântul lui Dumnezeu, dar fiindcă voi îl respingeți, fi nu vă considerați vrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri, căci așa ne-a poruncit Domnul. Te-am făcut lumina neamurilor, ca să fii spre mântuire până la marginea pământului. Neamurile s-au bucurat când au auzit lucrul acesta și au lăudat cuvântul Domnului. Iar toți cei ce erau rânduiți pentru viața veșnică au crezut. Astfel, cuvântul Domnului s-a răspândit în tot ținutul. Noi vedem că totul își are locul, și anume locul hotărât și timpul hotărât de Dumnezeu. Eu doresc ca să citesc versetele biblice care sunt scrise în această legătură. Doresc ca să vi le citesc, ca să vedeți în ce mod Dumnezeu a avut calea Lui. De prima dată cu Israel și după aceea și cu națiunile sau cu neamurile. Și după ce va fi trecut timpul pentru neamuri, Luca 21-24 sau altfel, și după aceea și cuvântul din Roman, capitolul 11, începând cu 25, va veni ziua în care Dumnezeu se va întoarce din nou spre poporul Israel, iubit de El, pe care l-a orbit din cauza noastră. Se va preocupa din nou cu el și va deschide ochii din nou ca să-l vadă pe acela pe care l-au străpuns. Ca să vedeți această trecere, haidem ca să citim din Matei capitolul 10. Matei capitolul 10, începând cu versetul 5 până la versetul 6. Pe aceștia 12 i-a trimis Iisus după ce le-a dat următoarele îndrumări. Să nu mergeți pe calea neamurilor și să nu intrați în vreo cetate de-a samaritenilor, ci mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Aceasta a fost prima trimitere, dar nu ultima. Acesta a fost începutul, nu a fost continuarea. Acest lucru s-a potrivit pentru timpul respectiv. Dar vedeți ce a spus iubitul nostru Domn în Ioan capitolul 10. Ioan capitolul 10, versetul 14 și 16. În versetul 14 doresc ca să-l citesc cu un scop anume, dar după ce am citit versetul 16. În versetul 16 este scris: mai am și alte oi care nu aparțin acestui staul și pe acestea trebuie să le conduc. Și ele vor asculta de chemarea mea și va fi o turmă și un păstor. Amin. Nu doar niște oi din poporul Israel în turma lui Dumnezeu. Eu mai am și alte oi care nu aparțin acestui staul, de această turmă, și pe ele și pe acestea le voi chema și le voi conduce și ele vor asculta de chemarea mea. Scumpul frate, scumpă soră, noi nu am auzit chemarea unui evanghelist sau unui predicator, ci noi am auzit chemarea păstorului cel mare, care și-a dat viața lui pentru oile sale. Și eu doresc ca să vă spun acum unde voi puteți ca să verificați totul, dacă este totul așa. În versetul 14 este scris: eu sunt păstorul cel bun și eu cunosc pe ale mele și ale mele mă cunosc pe mine. Amin, amin, amin. Aceasta este un lucru minunat, este ceva foarte minunat. Eu cunosc pe ale mele. Acolo nu este un punct, acolo este doar o virgulă, urmează o continuare. Și ale mele mă cunosc pe mine. Amin. Cine este recunoscut de Dumnezeu, acela recunoaște pe Dumnezeu. Aleluia, aleluia, amin. Cinste și laudă să fie adusă Dumnezeului celui viu. Noi nu suntem aici doar ca să practicăm un pic de religie, ci noi suntem aici în fața Dumnezeului celui viu, ca să ascultăm adevărul lui și adevărul ne-a eliberat. Astfel vorbește Domnul în cuvântul lui: eu sunt păstorul cel bun și eu îi cunosc pe ale mele. Și credeți voi că el îi cunoaște pe ale... Amin, amin, amin. Credeți că ai lui îl cunosc pe el? Amin, amin. Cine nu îl cunoaște pe el, cine nu știe cine este el, acela probabil că nu l-a întâlnit încă. El poate a auzit vorbind despre Domnul. Noi am auzit și despre niște politicieni, dar noi nu îi cunoaștem pe ei. Doar prin auzite am aflat despre ei. N-a avut loc o întâlnire cu ei. Mulți au auzit și au vorbit despre Iisus Hristos, dar n-au avut o întâlnire personală cu El. Ei nu l-au trăit prin puterea învierii sale. Ei n-au primit descoperirea că El nu este doar mielul lui Dumnezeu, este mielul, El este mielul lui Dumnezeu, dar El este și marele preot. El este avocatul, El este Fiul lui Dumnezeu, El este Fiul omului, El este Fiul lui David, El este împărat, El este preotul, El este profetul, El este mult, dar El este și Domnul. Și ca Domn, El este Dumnezeu descoperit în trup. Immanuel, Dumnezeu este cu noi. Aceasta chiar și învățații ar trebui ca să știe că cuvântul Immanuel nu înseamnă că Fiul lui Dumnezeu este cu noi sau Duhul lui Dumnezeu este cu noi, ci înseamnă, cuvântul Immanuel înseamnă, într-adevăr, Dumnezeu însuși este cu noi. Aleluia, aleluia. În Fiul, Tatăl s-a descoperit nouă. Puteți ca să o credeți cu toții? El îi cunoaște pe ai lui și ai lui îl cunosc pe el. Dragii mei, acolo niște oameni cu reputație și rang și nume mare au fost adunați și acolo cineva a întrebat după ce și-a pierdut el un pic răbdarea. El a spus, eu vă întreb, cine a fost chemat de Dumnezeu cu unul dintre titlurile care au fost folosite acum la prezentarea aceasta? Dar după aceea nicio mână nu s-a ridicat. Atunci el a citat cuvântul, el m-a chemat cu numele meu, nu cu vreun titlu sau cu vreo decorație sau cu o distinție. El te-a chemat pe numele tău și cu numele meu. El știe unde locuim noi, cine suntem noi, ce suntem noi. El cunoaște totul despre noi. Dar El, Lui i-a fost milă de noi. El ne-a chemat cu numele nostru și noi putem de asemenea să numim numele Lui, să-L chemăm cu numele Lui. Aleluia, aleluia, cinste și laudă lui Dumnezeu. Despre numele Lui, El a pus cuvântul Său și L-a făcut și mai minunat, astfel încât noi să nu ne împiedicăm, ci noi să fim ridicați și zidiți de acest cuvânt. În Galaten 3 ar trebui ca să citim cea de la versetul 2 până la 9, dar noi trebuie ca să mai citim și multe versete despre botez. De aceea dorim ca să citim doar ceea ce este necesar. Noi începem cu versetul 6 până la versetul 9. Galaten 3 cu 6. Da, este tot așa ca și la Avram. El a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca dreptate. Deci voi recunoașteți, credincioșii, aceia sunt fiii lui Avram. Dar pentru că Scriptura a prevăzut că Dumnezeu îndreptățește popoarele din cauza credinței, i-a vestit mai dinainte lui Avram făgăduința mântuirii. Și anume, în tine vor fi binecuvântate toate popoarele. Astfel, cei ce sunt din credință primesc binecuvântarea împreună cu credinciosul Avram. Amin. Fratele rus precis nu a știut când a propus acest cântec minunat că acest text va fi citit astăzi. Cu siguranță n-a știut-o. Eu îl cred pe Dumnezeu, eu îl cred pe Dumnezeu. Avram a slujit altor Dumnezeu dincolo de Eufrat și deodată Dumnezeu l-a chemat cu numele Lui. Aceasta a fost acea ziua în care a început umblarea cu Dumnezeu. Dragii mei, și noi am umblat pe căile noastre proprii și noi am slujit dumnezeilor străini, dar acum noi putem ca să slujim singurului Dumnezeu adevărat, în afara căruia nu există un alt Dumnezeu, căci astfel este scris. Dar acest singur Dumnezeu s-a descoperit într-un mod minunat. Deja în Testamentul Vechi, pe masa mea în birou este o scrisoare, acolo sunt scrise niște întrebări, în special despre dumnezeirea. Și acest verset este reamintit că Duhul lui Dumnezeu plutea peste adâncuri. Duhul lui Dumnezeu este la fel, există de când este Dumnezeu, căci Duhul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt sunt o parte a lui Dumnezeu. Și la fel cum Dumnezeu s-a arătat într-un mod vizibil ca Domnul, ca Jehova sau Yahweh, indiferent cum îl numesc oamenii, tot astfel El s-a descoperit în tot timpul Testamentului Vechi, până când cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Dumnezeu nu s-a înmulțit, ci El a rămas ceea ce a fost. Referitor la formele Lui de descoperire, El a făcut un lucru. El a avut un trup nemuritor și din acest trup nemuritor El a intrat într-un trup muritor. Și în acest trup muritor care a fost supus păcatului, ca să ne răscumpere pe noi, El însuși trebuia ca să devină muritor. El, Domnul, trebuia ca să devină rob. Nu ca să fie altcineva decât ceea ce a fost și este, ci a fost necesar ca să aibă, să cheme la existență fii și fiice al lui Dumnezeu, să aibă loc o zămislire prin Duhul de prima dată și abia după aceea să se nască sau să fie zămisliți fii și fiice al lui Dumnezeu, care după aceea vor fi identici în desăvârșirea cu Domnul însuși. Și când va veni această desăvârșire, atunci El se va supune aceluia care i-a supus totul. Și după aceea, Dumnezeu va fi totul în toate și noi ca cei, ca fii și fiicele desăvârșiți și desăvârșite vom fi ca El. Dumnezeu va fi printre ei și El va fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Lui. Haidem ca noi să ne reîntoarcem la acest cuvânt minunat din Galaten 3:6. Da, este tot așa ca și la Avram. El a crezut pe Dumnezeu. Ce poți tu și eu ca să facem mai mult decât să-L credem pe Dumnezeu? Vă dați seama despre ce, de ce credința are o prioritate așa de ridicată? Cine crede nu va deveni de rușine. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și el a crescut în credința lui. Prin așteptarea aceasta, prin toate împrejurările, el nu s-a lăsat înnebunit, ci el a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotit ca dreptate. În versetul 7 este scris: deci voi recunoașteți credincioșii, aceia sunt fiii lui Avraam. Dar pentru că Scriptura a prevăzut că Dumnezeu îndreptățește popoarele din cauza credinței, i-a vestit mai dinainte lui Avraam făgăduința mântuirii: în tine vor fi binecuvântate toate popoarele. Toate popoarele, în acestea sunt, ești inclus și tu și eu. Această noțiune include toate națiunile. Haidem ca noi să nu o căutăm să rezolvăm ceva într-un mod propriu, ci haidem ca să-L credem pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Noi am spus-o deja, există mulți care spun că eu cred în Dumnezeu, dar există și unii care ne reproșează dacă noi spunem că noi credem în Iisus Hristos, că ei susțin că nu credem în singurul Dumnezeu adevărat. Dar tocmai altfel, invers este situația: cine nu crede în Iisus Hristos, acela nu crede în singurul Dumnezeu adevărat și personal. Dumnezeu nu este doar ceva ca vântul, ci Dumnezeu este o persoană. Dumnezeu poate ca să vorbească, să umble, să vorbească, să scrie. Totul este conținut și descris în Sfânta Scriptură. Și de aceea, fiindcă Dumnezeu doar o singură dată s-a descoperit aici pe acest pământ într-un mod personal, de aceea oamenii, ca să fie mântuiți, trebuie ca să creadă în El în acel mod precum El s-a descoperit pentru mântuirea și salvarea și răscumpărarea noastră. Această descoperire nu a avut loc în Moise și nu prin Ilie. La ei a venit cuvântul, dar după aceea acest cuvânt care a fost trimis, acest cuvânt a devenit trup și a locuit printre noi și noi am văzut slava Lui. Vă dați seama despre ce este vorba aici? Cine l-a văzut pe Moise? L-a văzut pe Moise. Și cine l-a văzut pe Avram? L-a văzut pe Avram. Cine l-a văzut pe Ioan Botezătorul? A văzut Ioan Botezătorul. Și cine l-a văzut pe Pavel? L-a văzut pe Pavel. Dar cine l-a văzut pe Iisus? Prin descoperire, acela l-a văzut pe Domnul Slavei, pe Împăratul Împăraților. El a văzut Scriptura împlinită, o împlinire vie în fața ochilor. Haidem ca să continuăm și anume mergem la Efeseni, capitolul 3. Capitolul Efeseni 3. Aici eu doresc ca să citesc câteva versete începând cu versetul 2. Efeseni 3 începând cu versetul 2. Dacă într-adevăr ați auzit de administrarea Harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi, că prin descoperire mi s-a făcut cunoscut taina, cum am scris mai înainte pe scurt. Citind despre acestea, puteți recunoaște priceperea mea cu privire la taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută copiilor oamenilor în veacurile trecute, așa cum le-a fost descoperită acum sfinților săi apostoli și profeți. Amin. Și anume că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, parte din același trup și tovarăș ai făgăduinței în Iisus Hristos prin mesajul mântuirii. Amin. Acesta este un cuvânt minunat. Domnul nostru a zis la început, mergeți doar la oile pierdute din casa lui Israel. Dar după aceea el a zis, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi dau viața pentru oile mele. Și după aceea vine această expresie minunată, mai am și alte oi care nu aparțin acestui staul și pe acestea trebuie să le conduc și ele vor asculta de chemarea mea. Și noi vedem cum sunt incluși și neamurile în tot planul de mântuire al Dumnezeului nostru. Ce observăm noi în versetul 5? Că acum este vorba că a fost descoperită sfinților săi apostoli și profeți. Au trecut 400 de ani de la ultimul proroc din Testamentul Vechi, Maleahi, și după aceea este scris în Evrei, capitolul 1, după ce Dumnezeu a vorbit în vecime părinților prin profeți în multe rânduri și în multe feluri, însă la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit în Fiul Său. Eu mi-am luat această libertate ca să spun, în Fiul El nu doar a vorbit, ci în El a cuprins totul ce a vorbit mai înainte și ne-a dat-o nouă și ne-a dat și răspunsul. Amin. Iisus este punctul central al vestirii și în El cuvântul a devenit realitate dumnezeiască. Acum oamenii spun pe baza Evrei 1 că nu trebuie ca să mai existe proroci, că Dumnezeu a vorbit prin ei și aceasta este aparține trecutului. Și acum noi avem lucrurile în mâinile noastre. Nu și iarăși nu. Niciodată nu a pus sau a dat Dumnezeu lucrarea lui în mâini omenești. Dar cine a fost Moise? Cine a fost Avram? Nu a fost oameni? Da. Dar aici noi trebuie ca să corectăm ceva. Este o deosebire foarte mare. Iau cuvântul în mâinile lor și ei fabrică și interpretează în fel și chip, sau dacă există dată o chemare sfântă din gura Domnului, o chemare și o trimitere și un astfel de om nu lucrează cu cuvântul după mintea proprie, ci cu un astfel de om lucrează Dumnezeu conform cuvântului Său. Aceasta este deosebirea mare între meserie sau o chemare. Cu această chemare pentru dezvoltarea planului Dumnezeului nostru. Au existat niște oameni și în Testamentul Nou, niște bărbați, au existat apostoli, au existat profeți, au existat păstori și evangeliști. Este doar și scris în 1 Corinteni 14 că profeții să vorbească 2 sau 3. Aici eu doresc ca să vă citesc. Este scris în 1 Corinteni 14, versetul 29. Profeții să vorbească doar 2 sau 3. Iar ceilalți să evalueze în privința aceasta. Și voi știți că aici nu este vorba despre profeții și eu vă spun de ce, ci aici este vorba despre prezentarea cuvântului profetic. Ca să fie eliminate toate dubii sau îndoieli, trebuie ca să citesc. Încep încă o dată cu versetul 29. Profeții să vorbească 2 sau 3. și ceilalți să evalueze în privința aceasta. Dar dacă i se dă o descoperire altuia care stă jos, primul să tacă, căci toți puteți vorbi profetic, dar unul după altul, pentru ca toți să primească învățătură și toți să fie îndemnați. Dacă cineva ar profeți, atunci nu este permis ca un om să-l întrerupă, că acolo este vorbirea lui Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt. Dar aici este vorba ca hotărârea și sfatul dumnezeiesc să fie prezentat. Și dacă vorbește cineva și care nu nimerește chiar sâmburile sau centrul temei, atunci se poate întâmpla ca altul care șede acolo să primească descoperirea, să primească răspunsul, să primească cuvântul potrivit, astfel ca acest context despre care este vorba să fie iluminat biblic, astfel încât tot să primească învățătura biblică. Și eu aș fi dorit, într-adevăr, ca și acest timp să se reîntoarcă, astfel ca Duhul lui Dumnezeu să fie liber și să lucreze liber în mijlocul nostru. Noi acum, dacă vrem sau dacă nu vrem, foarte repede trebuie ca să ne reîntoarcem la botezul biblic. Și aceasta noi o vom face cu citirea versetelor biblice, căci cuvântul vorbește în sine. Dumnezeu nu ne-a trimis ca noi să explicăm cuvântul Lui, ci El ne-a trimis ca Evanghelia să fie predicată și să fie învățate toate popoarele ca să respecte totul ce ne-a poruncit Dumnezeu. Explicațiile le fac preoții și cărturarii, dar noi nu explicăm, ci noi suntem, adică primim descoperirea prin Duhul Sfânt, ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său. Domnul, astăzi, într-un mod special, în acești frați și surori iubiți care sunt noi în mijlocul nostru, El să lucreze într-un mod deosebit, și anume ceea ce este scris în Luca 24. Și El le-a deschis înțelegerea pentru Scriptură. Scriptura poate ca să fie vestită și învățată doar dacă Domnul ne deschide înțelegerea. Abia atunci primim descoperirea. Altfel, noi nu putem înțelege și primi și crede și recunoaște ceea ce este scris în Matei 28, este la fel ca în toate celelalte pildele Domnului nostru. Aici este scris în versetul 19, de aceea duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. La fel ca în toate pildele, Domnul, în acest context, nu a rostit numele pe care urma ca să fie botezat sau să aibă loc botezul. Acesta urma ca să fie descoperit mai târziu. Aici noi o avem de-a face cu ultimele versete din ultimul capitol din Evanghelia. Era ultima însărcinare, explicații nu mai sunt date. Acum trebuia ca să vină timpul în care Duhul Sfânt să descopere totul. De aceea Domnul Iisus a zis, când va veni Duhul adevărului, El vă va conduce în tot adevărul. El o va lua de la al meu și vi le va vesti vouă. El a luat cuvintele Domnului nostru și le-a descoperit în importanța dumnezeiască și le-a făcut cunoscut apostolilor prin harul Domnului. Aici este scris doar ca să fie botezat în numele, dar numele nu este rostit. Noi știm, Dumnezeu este Tatăl nostru în cer, dar noi nu ne adresăm doar Tatălui, ci noi să ne rugăm, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Dar care este acest nume al Tatălui care să fie sfințit, în care trebuie ca să fie botezat? Noi am putea ca să citim în Evrei acum acest bărbat al lui Dumnezeu care a scris această scrisoare către evrei, el să fie binecuvântat, căci el a exprimat niște gânduri minunate. Evrei, capitolul 1, versetul 4, devenind cu mult mai pe sus decât îngerii, de vreme ce a moștenit un nume mai însemnat decât al lor. Care a fost numele lui pe care l-a moștenit? El l-a moștenit precum ai moștenit și tu numele Tatălui tău. Tot astfel, Fiul lui Dumnezeu a moștenit numele de la Tatăl. Sfințește-i în numele tău. Bineînțeles, este un simț sau păstrează-i în numele tău pe care tu mi l-ai dat mie. Este adevărat? De 100% este adevărat. În Faptele Apostolilor, și eu vă rog foarte frumos ca să credeți că aici nu Petru și-a descoperit acolo învățătura proprie, ci Dumnezeul atotputernic a vorbit prin gura pe care El a hotărât-o ca să vorbească. Și Petru a rostit ceea ce este obligatoriu în cadrul poporului Dumnezeu. Și aici este scris Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 37. Auzind aceasta, ei au fost străpunși în inimă și au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli: scump frați, ce să facem? Atunci Petru le-a răspuns: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduința aceasta este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Voi puteți ca să citiți mai departe, dacă doriți. Aici era răspunsul dat de ziua cincizecimii, când a fost zidită adunarea. Primii oameni au venit și s-au pocăit, ei prin credință în Iisus Hristos și în lucrarea desăvârșită ale răscumpărării, au primit iertarea păcatelor lor. Și prin credință ei au fost îndreptățiți. Dar, ca o dovadă că ei cred că păcatele lor sunt iertate, ei să fie botezați spre iertarea păcatelor lor. Nu că păcatele nu sunt iertate prin botez, Apa nu poate ierta păcate. Sângele va fi vărsat pentru iertare păcatele multora. Sângele a curs pentru iertarea noastră. De aceea Domnul Iisus a zis, sângele va fi vărsat pentru iertarea păcatelor multora. Este sângele legământului celui nou. Doar aceia pot fi botezați care cred din toate inimile lor în răscumpărarea care a avut loc pe crucea de pe Golgota prin sângele mielului. Aceasta noi trebuie ca să o subliniem sau să o scoatem în evidență. Noi nu putem ca să spunem veniți cu toții și noi vă botezăm. Noi ne-am bucurat dacă ar veni mulți, dacă ar veni 3, să vină 30 sau 300 sau 3000, dar noi trebuie ca să facem totul în prezența lui Dumnezeu și purtăm răspunderea față de Dumnezeul nostru și trebuie ca să o spunem așa cum este. Botezul biblic este legământul unui cuget curat cu Dumnezeu. Botezul biblic este o înmormântare împreună cu Iisus Hristos. În moartea Lui poți ca să înmormântezi doar niște oameni care au murit deja, care au părăsit căile lor proprii, care au părăsit calea aceasta pământească și au pășit pe calea care duce spre viață, care au primit o siguranță din partea lui Dumnezeu, că ei au devenit copii ai lui Dumnezeu. Conform cuvântului din Scriptură, Duhul Lui mărturisește Duhului nostru că am devenit copii al lui Dumnezeu. Noi credem, dragii mei, că Dumnezeu v-a chemat în acest loc ca să vă arate calea cea corectă, dreaptă, ca să vă prezinte Golgota în importanța ei completă. Credeți și voi din toate inimile voastre că sângele mielului v-a împăcat și pe voi cu Dumnezeu și vina voastră și păcatele voastre sunt ispășite. Credeți din toate inimile voastre ce a făcut Iisus Hristos în locul vostru. El a ocupat și locul vostru și a luat asupra Lui și vina voastră și vina noastră și a pironit-o pe cruce. El a murit pentru noi, El a devenit păcat pentru noi, astfel încât noi în El să devenim dreptatea lui Dumnezeu, dar doar în El. Cine crede acest lucru din toate inimile Lui, crede făgăduința pe care noi am citit-o din Galateni 3, că Dumnezeu i-a vestit mai dinainte lui Avram făgăduința mântuirii, că toate națiunile vor fi îndreptățite prin credință. Dar cine, care este credința aceasta? Nu printr-o credință care este undeva în văzduh sau în aer, nu o credință în ceva ce considerim noi că ar fi bine, ci crede în Iisus Hristos, atunci tu și toată casa ta veți fi mântuiți. Credința în Iisus Hristos ca Mântuitorul vostru personal este condiția necesară și cerința că El a purtat păcatele voastre, a citat toată vina voastră și v-a primit. Dacă voi o puteți crede, Și dacă voi ați trăit-o și dacă ați primit și siguranța și o purtați în inimile voastre că ați devenit o proprietate al Domnului, atunci voi astăzi puteți ca să fiți botezați biblic pe numele Domnului Iisus Hristos. Acolo este scris în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Și aici este descoperit și rostit numele Tatăl, Domnul, Fiul, Iisus, Hristos, Unsul. Vedeți, există niște oameni care spun, eu te botez pe numele lui Iisus. Acest lucru nu este corect. Sunt alții care spun, te botez în moartea lui Hristos. Și aceasta nu este corect. Tată, Fiu, Sfântul Duh, Domnul Iisus Hristos. Totul trebuie ca să fie perfect de la A până la Z. Dumnezeu nu ia în considerare timpul neștiinței, dar acum El poruncește tuturor în toate locurile ca ei să se pocuiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să se supună voii sale și cuvântului Său și să fie botezați biblic. În numele Domnului Iisus Hristos. Eu sunt mulțumitor Dumnezeului meu pentru faptul că eu în toată viața mea, probabil am botezat eu deja câteva mii, eu într-o singură zi am botezat 129 de persoane. Eu am botezat foarte mulți oameni în multe țări. Dar eu de fiecare dată am botezat în acest nume. N-am botezat altfel decât biblic, și nume pe numele Domnului Iisus Hristos. Și pentru acest har care mi-a fost dăruit mie, eu sunt mulțumitor din toată inima mea și din tot sufletul meu. Frații pot mai departe ca să cerceteze Scriptura și fratele Kier, pe care Dumnezeu l-a folosit deja, le va mai citi și alte versete biblice. Totul ce este necesar pentru acest pas necesar, totul a fost deja citit și a fost spus deja. Restul este între voi și Dumnezeu. Voi trebuie ca să vă decideți și să faceți acest pas prin credință. Noi dorim doar ca să vă îmbărbătăm, credeți că este adevărat totul ce este scris în Scriptură, credeți că învățătura apostolilor este valabilă și astăzi și că adunarea nou testamentală poartă o coroană cu 12 stele conform Apocalipsa 12, că ea este încoronată cu învățătura în celor 12 apostoli. Aceasta să fie la fel și acum la sfârșit, cum a fost și la început. Observația care am făcut-o eu n-aș fi făcut-o dacă n-aș fi auzit-o din partea fratelui Brenem în seria întrebări și răspunsuri despre scrisorile evreilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe noi pe toți prin harul Său în scumpul și sfântul nume al lui Iisus. Și voi v-ați dat seama că eu intenționat am spus în numele lui Iisus. Vai de voi, dacă voi faceți din această o formă și deodată începeți să vă rugați, eu mă rog acum în numele Domnului Iisus Hristos, vai de voi. Eu vă pot arăta din Scriptură unde este scris și harul lui Iisus să fie cu voi. Vă rog frumos, faceți deosebirea între ceea ce este necesar pentru o faptă dumnezeiască pe baza unei descoperiri dumnezeiești conform Scripturii și nu faceți din aceasta o formă în rugăciune. Permiteți ca Duhul lui Dumnezeu să-și atingă ținta cu voi și în rugăciune. Vă citesc lucruri, adică exemple din Testamentul Nou, de exemplu din Apocalipsa 22-21. Harul Domnului Iisus să fie cu toți. Aș putea ca să vă citesc și alte versete biblice. Aici este scris complet în Filipeni 4:23. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Dar vă mai citesc și încă un verset, ca voi să știți ce este scris aici. Harul Domnului Iisus și dragostea lui Dumnezeu și părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Nicio formă, nicio normă, nicio șamblon, niciun șablon, ci doar conducerea Duhului Celui Sfânt. Și dacă voi citiți Faptele Apostolilor într-un mod atent, atunci voi vă veți da seama că și acolo ei nu au copiat aceia care au scris acolo unul de la celălalt, ci așa cum au fost ei conduși de Duhul Sfânt, așa au spus-o și au scris-o. Unii au spus și să fiți botezați în numele lui Iisus Hristos, în alt loc este scris să fiți botezați în numele Domnului. Sunt aceste deosebiri. Dumnezeu a făcut lucrul acesta intenționat, dar dacă este vorba despre lucrarea în sine, despre botez, atunci numele trebuie ca să fie complet. La rugăciune, eu pot ca să spun, eu mă rog în numele Domnului Iisus. Și eu mă rog în numele Domnului. Cum ești condus de Duhul Domnului Dumnezeu? Nu faceți niciodată o formă sau o normă. Doar dacă este vorba despre botezul biblic, atunci, odată pentru totdeauna, trebuie ca să fie rostit numele complet. Harul lui Dumnezeu să fie cu noi cu toții. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să cântăm împreună, cântăm de prima dată corusul Așa cum sunt.
Wäscht mich von Sünden rein, o Vater, sag ich komm, ich komm.
În timp ce noi ne aplecăm capetele noastre și închidem ochii noștri, și toate inimile sunt deschise, eu doresc ca să dau mai departe această chemare și nume tuturor acelora din sala aceasta. Cine dorește astăzi să-și predea viața lui total Domnului? Și cine este pregătit și de acord ca să meargă toată calea împreună cu Domnul? Cine este de acord ca să facă acest pas prin credință, nu cu șovăire sau îndoială, nu prin îndoiel, ci așa cum este scris, dacă tu crezi, atunci se poate întâmpla, se poate face. Și ei au oprit carul și amândoi au intrat în apă, Filip și famenul, și el l-a botezat. Dacă voi credeți, dacă voi credeți cu adevărat în Iisus Hristos ca Domnul vostru și Mântuitorul vostru, ca Răscumpărătorul, dacă credeți, atunci ridicați foarte scurt mâna voastră ca noi să ne rugăm pentru voi. și în special în acel caz când voi sunteți de acord și aceia care după aceea doresc ca să fie botezați, ridicați curt mâinile voastre. Cine dorește ca să fie botezat? Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu văd 2-3 mâini ridicate. Haidem ca să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, Tu ai auzit și ai văzut totul. Noi ne rugăm ție, credinciosul Dumnezeu, și în special noi ne rugăm pentru toți aceia care au fost botezați nebiblic, ca ei să pună afară aluatul acesta vechi și să nu gândească în gândul lor căci botezul meu este valabil, este definitiv. Nu, ea nu este, doar dacă este biblică și a fost făcută biblic. Doar acel botez este valabil și definitiv, doar ceea ce ai pus tu ca fiind valabil și definitiv pentru adunarea ta în cuvântul tău. Iubitul Domn, noi ți-e încredințăm pe toți și te rugăm tu să lucrezi totul prin puterea sângelui tău, cuvântului tău și Duhului tău. Rugăciune și cinste numelui tău celui sfânt și minunat. Aleluia! 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 Amin! Amin!